Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media. Nogle gange så starter man som iværksætter på de mest mærkværdige måder. Iværksætter Rasmus Arndt Nielsen, han er en af dem. Under en forretningstur til Shanghai i Kina, mødte han på en natklub en tysker. Han hed Carsten og fortalte Rasmus om, hvordan man kunne tjene penge på gamle røntgenbilleder.
Så jeg satte mig tilbage i lejligheden i Shanghai i en kæmpe brand, og begyndte at google mig frem til, hvem man kunne købe røntgenbilleder af. Og en lang historie meget kort, så endte vi med at købe 13 ton røntgenbilleder fra et hospital i Ankara. Og 13 ton røntgenbilleder fylder cirka 3 sættevogne. Så vi havde 3 sættevogne, der kørte fra Ankara i Tyrkiet til Wien i Østrig, hvor jeg havde chattet over MSN med en mand, der efter sigende havde et laboratorium, hvor han kunne putte de her røntgenbilleder ned i noget væske, og så skille plastik og sølv fra hinanden. Og det kostede en frygtelig masse penge at købe de her skide røntgenbilleder. Jeg havde selvfølgelig lavet udregningen på et Excel-ark, så frem de nu rent faktisk indeholdt 18% sølv, så jeg tjent virkelig mange penge. Så jeg ender med at overføre en mindre formue til det her hospital i Ankara, og betaler så også manden i Wien for at ekstrahere sølv fra røntgenbillederne. Og det viser sig så, at der kun er 6% sølv i de her skide røntgenbilleder.
Rasmus har siden startet en sund influencer-forretning i form af Brand Heroes, hvor han blandt andet fortæller, hvordan de har måttet ændre på en hel del oven på Cambridge Analytical-skandalen. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Rasmus, ordet er dit.
Jeg tror, det startede ret tidligt med, at vi var på camping i Sverige med mine forældre, og så fandt jeg nogle sten, der var sølvfarvede, og startede med at sælge dem som ægte sølv ud til vejen ved et lille plastikbord. Og siden da, det er så næsten kun blevet værre. Men det var vel den første gang, jeg fandt, at det blev kendskab med at have noget, man kunne sælge til andre. Og siden da har vi haft rigtig mange projekter i søen.
Det er jo sådan den klassiske ting, man hører, du ved. Det er ligesom at sætte limonade på ens barndoms hjem, altså på gaden der. Jeg kan faktisk også selv huske, at jeg gik og samlede flasker sådan til sportsarrangementer, fordi jeg opvokset på en efterskole. Men hvad så? Altså, hvad oplever du ellers sådan fra... Jeg ved ikke, om du oplever andet sådan fra barndommen, hvor du sådan kan huske, at du...
Nej, men jeg tror altid, at man kan sige, at man er vokset op med, at det hele har været en anelse af entreprenans, og ting, der har været en lille smule op til os selv, og få børn og pengene til at hænge sammen, altså i hvert fald også børn. Det har aldrig været sådan, at vi kunne sætte os tilbage, og så gøre os fortjent til en eller anden beskeden månedsløn, jeg ved ikke, det hedder det, når man får fra sine forældre som børn.
Lommepenge.
Lommepenge, ja. Men det har altid kommet med en forventning og krav om, at vi også gjorde noget for de penge. Så det kunne være alt fra den helt klassiske at stikke mælkebøtter til 4 øre per styk, til at lave fuldstændig underbetalt børnearbejde og male hele huset for en 50'er eller noget den dur. Så jeg tror egentlig altid, det har været en del af DNA'en, at man også skulle arbejde lidt for at tjene skilling. Og det har jeg så også taget med ind i voksenlivet.
Hvordan kommer det så til udtryk, da du bliver, ja, da du bliver voksen?
Jamen, jeg tror egentlig altid, jeg har været drevet af en enorm nysgerrighed på godt og ondt, som har taget os forskellige steder hen. Altså man kan sige, jeg tog den helt klassiske vej, sjovt nok, folkeskole, det skal man vel gøre. Og begyndte så på et gymnasie. Min far er professor, og min mor er sygeplejerske, så det lå ligesom i kortene, at det skulle være... det skulle være den akademiske vej ved to, så det var jo det rigtige skridt på vejen, da Sønneke havde begyndt på den matematiske linje på gymnasiet. Og jeg gik dernede i 1. G og lidt af 2. G, og så kan jeg huske, at vi blev indkaldt til de her skolehjemsamtaler, for jeg var under 18, og så skulle mine forældre med, og det er jo et frygteligt format for børn, skolehjemsamtalerne. Og det var nok første gang, der i starten af 2. G, hvor mine forældre fandt ud af, at det var måske ikke helt så rosenrødt med Sønnekes gymnasieoptræden, som han fik det til at lyde som om hjemme over aftensmadsbordet. Tiden gik, jeg havde alle mulige andre ting, ikke fordi det var nødvendigvis ballade, men bare ting, jeg synes der var sjovere end at gå i skole, og det kom så vidt, at jeg en dag blev kaldt over til fraværsåge på kontoret, som fortalte mig, at han dagen forinden havde sendt et brev hjem til mine forældre, hvor der stod, at professorsønnen var blevet smidt ud af gymnasiet. Og inden Åge han nåede at tale færdigt, så skyndte jeg mig ud af døren i den håb om, at jeg kunne nå at fange posten, inden han afleverede brevet hjemme for mine forældre. For jeg synes alligevel, det ville være smart, hvis jeg selv fortalte dem, hvad der var hent med Sønneke. Så jeg drøner hjem af og møder så postbudet nede foran tankstationen, hvor Peter stod og var tankpasser, og ham kendte vi jo vældig godt, og fik så bildt postbudet et eller andet ind om, at vi skulle på ferie, og det var vældig vigtigt, at han fik afleveret posten nede på tankstationen, og ikke hjemme ved os, og en eller anden mærkværdig årsag, så fik jeg ham så overbevist om det. Og jeg kommer så hjem og skal ligesom fortælle, eller overbringe nyheden om, at jeg ikke længere går på gymnasiet, så der gik lidt tid, inden de fik lov at sætte hatten på hovedet af mig, og det blev sgu så lidt et forkrampet forsøg. Vi har sådan en branddør derhjemme, der lukker efter sig selv. Jeg kan huske, at jeg skulle til fodbold, så jeg får lige råbt, lige inden branddøren den smækker i, at PS, jeg er blevet smidt ud, og nu tager jeg til fodbold. Og så kommer jeg hjem, og så er der den der gigantiske elefant i rummet. Så det var... Ja. Men så fik jeg jo at vide, at det var lidt op til mig selv, og nu skulle jeg jo selv til at komme videre. Så jeg fik et job som de der røvirriterende nødhjælpssælgere inde i gågaden. Og man kan sige om dem, hvad man vil, men det er muligvis det job, i hvert fald inden for salgsfaget, der har lært mig allermest. Det her med at sælge i bund og grund et røvkedeligt produkt til vidt forskellige mennesker, hvor man lynhurtigt skal afkode, hvordan skal jeg sælge det her produkt til den person, der står foran mig.
Det er så sjovt at høre, fordi det er jo præcis det, jeg selv har gjort også jo. Jeg har også stået på gaden og solgt strøm, var det vist, og senere så noget velgørenhed. Det er en udskilt branche, det er jeg med på, og det var heller ikke synderligt sjovt altid. Nu er det her jo en del år, sådan, både for dig og mig. Men det der er noget med nogle salgsdynamikker. Mm. Det der med sådan at skulle, man, du får nogle teknikker, og man skal sådan afkode folks signaler og sådan noget. Og det er jo i øvrigt også noget, du skal bruge, når du er sådan, du er iværksætter. Mm. For du skal ud og sælge på den ene eller den anden måde på et eller andet tidspunkt.
Bestemt. Og efter jeg så stod og brillerede med diverse salgstaler ind i gågaden, og troede sgu nok, jeg var lidt smartere, end jeg reelt var, men det gik fint. Så begyndte jeg så på et nyt gymnasie og startede på 2. G igen, og ligesom den fornemmelse, vi alle sammen har haft, efter man starter op efter sommerferien, nu giver jeg den fandme gas. Så... Det startede rent faktisk med, at jeg både lavede min lektier og kom til timerne de første par uger, men så begyndte det jo at være røvkedeligt igen. Og min drøm om, at jeg skulle være læge, faldt mig lidt i takt med, at jeg begyndte at få årskaraktererne ind. Jeg kommer så i 3. G, jeg kan huske den sidste afslutningsskamen, der skulle jeg have et 8-tal for at bestå på den gamle 13-skala, så man skulle have 6 i snit. Og far Lars og mor Gitte og farmor Inger og resten af banden stod udenfor og var klar til og overdrage hatten til Sønneke. Og jeg kommer så ind, og det gik ikke skide godt. Og Ralf, som var min biologilærer, som var den eksamen, jeg skulle op til sidst, fortæller mig så, at jeg har fået et 7-tal, hvor jeg så igennem længere forhandling fik det sat op til et 8-tal. Jeg satte frygten i øjnene på dem og sagde, at hvis jeg ikke fik 8, så skulle han se på mig på et år mere. Så jeg kom ud og bestod med et snit på 6,0, og var så ligesom klar til at tage fat på voksenlivet. Og jeg... drømmen om at skulle være læge havde forduftet i takt med karaktererne, så jeg besluttede mig for, at jeg gerne ville søge ind på erhvervsøkonomi på Aalborg Universitet. Udfordringen med det var, at der skulle man have bestået matematik på B-niveau, og jeg havde dumpet matematik på B-niveau i 2. G, og i stedet for at gå op til reeksamen, så havde jeg taget det på A-niveau i 3. G, og det dumpede jeg sgu også. Så der var Aalborg.
Du tænkte lige, hvor er det dumt, hvor er det dumt. Ja. Du tænker, jeg gjorde det sgu ikke så godt, jeg dumpede i, ja, jeg forstår ikke, hvorfor du kan det. Skal man ikke først bestå det, før du så kan tage det på et højere niveau?
Jeg husker det sgu ikke, men det lykkedes i hvert fald, og så vil jeg jo gerne stadigvæk ind på erhvervsøkonomi, og så er man som begyndelse af, at Aalborg Universitet har et basisår for alle humanistiske uddannelser. Så det første semester er både økonomi og politikadministration og socialrådgiver. Og socialrådgiver var det eneste uddannelse på Aalborg Universitet, hvor man ikke skulle have bestået matematik. Så på trods af, at jeg nok er det mindst socialrådgiveragtige menneske i verden, så søgte jeg ind på socialrådgiver og skulle så tage matematik på aftenskole. Jeg har nok ikke helt fået læst så meget op på det, og jeg skulle ligesom bestå, for jeg ikke skulle ende som socialrådgiver. Så jeg endte med at betale en kammerats lillebror, der var super god til matematik og gik i 1.G på det tidspunkt. Han betalte 5.000 kroner for at løse min opgave over nettet, og så bestod jeg med et 13-tal. Og så fik jeg lov at skifte over til erhvervsøkonomi på Aalborg Universitet. Og så skulle vi ligesom i gang og komme i gang med uddannelsen som på godt og ondt. Og da jeg så på andet semester blev ramt en lille smule af det her teenageoprør, hvor jeg begyndte at stille spørgsmålet om, kan man bruge det her i virkeligheden? Og ham læreren på 77 år, der aldrig har prøvet andet end at stå og vende overhead slides på en projekt der på universitet, om han reelt kunne lære os noget, der kunne bruges i virkeligheden. Så jeg besluttede mig for at søge lidt andre veje, og på det tidspunkt var jeg enormt fascineret af Kina. Der var en GDP-vækst på 12-13% om året. Der var lidt en tendens til, at de kopierede alle de koncepter, der fungerede i Vesten, tog dem til Kina, og så solgte det for det dobbelte derovre. Så jeg foretog en meget spinkel, om ikke andet spændende, såkaldt markedsanalyse, og fandt ud af på det tidspunkt, altså nu er vi tilbage i 2009, at det trendede helt mellem med de her populære gaveoplevelser. Vi kendte det fra Smartbox og så videre herhjemme. Så tanken er, at man giver en tur i en Ferrari i stedet for en ny DVD-film eller et par boxershorts i en fødselsdagsgave eller noget af den dur. Og det var blevet kæmpestort i Danmark på det tidspunkt, og jeg endte så med at teame op med en god ven og en dansker, der bor i Kina, Jens, som havde kontakt til et svensk firma, der hedder Livit, der på det tidspunkt var Skandinaviens største udbyder af de her populære gaveoplevelser. Og uden videre tanke rejste jeg så til Shanghai. Jeg boede derovre i godt 2 år, og sammen med Jens stiftede Livit på, eller introducerede Livit, eller de her populære gaveoplevelser på det kinesiske marked, og det gik heldigvis godt. Og så troede jeg pludselig, at jeg var en stor kanon. Jeg var pludselig blevet business, så det var jo lidt det, man havde forestillet sig ind i hovedet, da man begyndte på de her famøse erhvervsøkonomiske uddannelser. Og troede lidt, at alting voksede ind i himlen. Og til sidst i mit forløb i Kina, inden jeg skulle tage tilbage til Danmark og komme af med det, jeg havde derovre, der tog vi så i byen og besøgte en bar, der hedder The Big Bamboo, som ligger i Shenzhen-området af Shanghai. Og på den bar, der møder jeg en tysker, der hedder Carsten, og hvis I skal prøve at forestille jer, hvordan Carsten ser ud, så vejer han på den forkerte side af 100 kilo, så er han hård ned til linden, men stadigvæk måne. Så det er meget mærkeligt. Og Carsten fortæller mig så, at han har boet i Kina i 5-6 år, og jeg tror reelt, det var fordi han ikke rigtig kunne noget i Tyskland. Men han fortæller mig så, at hvis man kunne finde nogle røntgenbilleder fra før 1982, så var der 18% sølv deri.
Hvorfor en?
Det ved jeg sgu ikke. Det er vel den måde, man fremkalder. Ja, det ved jeg ærligt talt ikke. Det sagde Carsten, og jeg tog hans ord for gode varer. Og i en tid, hvor jeg troede, træerne voksede ind i himlen, og alt, man rørte med, blev til guld, så skulle jeg selvfølgelig købe mig nogle røntgenbilleder. Så jeg satte mig tilbage i lejligheden i Shanghai i en kæmpe brand, og begyndte at google mig frem til, hvem man kunne købe røntgenbilleder af. Og en lang historie, meget kort, så endte vi med at købe 13 ton røntgenbilleder fra et hospital i Ankara. Og 13 ton røntgenbilleder fylder cirka 3 sættevogne. Så vi havde 3 sættevogne, der kørte fra Ankara i Tyrkiet til Wien i Østrig, hvor jeg havde chattet over MSN med en mand, der efter sigende havde et laboratorium, hvor han kunne putte de her røntgenbilleder ned i noget væske, og så skille plastik og sølv fra hinanden. Og det kostede en frygtelig masse penge at købe de her skide røntgenbilleder. Jeg havde selvfølgelig lavet udregning på et Excel-ark, så frem de nu rent faktisk indeholdt 18% sølv, så jeg tjent virkelig mange penge. Så jeg ender med at overføre en mindre formue til det her hospital i Ankara, og betaler så også manden i Wien for at ekstrahere sølv fra røntgenbillederne. Og det viser sig så, at der kun er 6% sølv i de her skide røntgenbilleder. Men 6% sølv af 13 ton er alligevel også en anselig mængde sølv, så det går man ikke lige ned til sølvsmeden på hjørnet af hovedgaden i Wien og sælger. Det skulle sælges på sølvbørsen i London. Og jeg får fat i, nu kan jeg sgu ikke huske, om det er UPS eller GLS, eller hvem der nu fragter sådan nogle ting, men det var jo alligevel en ret værdifuld last, så Vi skulle nærmest betale 20% af den reelle kostpris for røntgenbillederne for at få lov til at forsikre, inden du blev sendt til London. Det fik vi gjort, kommer i kontakt med en broker på sølvbørsen derovre, og den dag, det så lander i London og skal sælges på sølvbørsen, der går USA ind i Libyen for at bombe Gaddafi, og så falder sølvpriserne med 35% over natten. Så med andre ord, eddermame med en dårlig idé at købe røntgenbilleder. Og det dumme er, hvis man sådan ser retrospektivt på det, det er nok, at der er noget om det der med de æbler, der hænger længere nede på træet. Hvis de ikke er plukket, så er der nok en årsag til det. Så jeg endte altså med at købe 13 ton røntgenbilleder og betale for dem. Jeg har hverken set sølv, og jeg har heller ikke set røntgenbillederne. Jeg har aldrig nogensinde mødt de mennesker, jeg handlede med, for jeg sad stadigvæk i en lejlighed i Shanghai. Så hvis der er nogen, der overvejer et eventyr som det, så vil jeg på det kraftigste opfordre jer til at lade være, for det tog altså et år at komme ud af den gæld igen.
Ej, hvor det sjovt. Det er med noget af en særegnet historie, vil jeg næsten sige. Og jeg forstår næsten ikke, at jeg elsker naiviteten, du har haft. Du har siddet med sølv øjne i... Over i Shanghai, da ham her Carsten, han fortæller den her idé, eller det, hvad man kan udvande det her sølv. Men du synes omvendt også, at han virker lidt, det er sådan, jeg hørte i hvert fald, at han var lidt skummel, sådan lidt...
Han var helt fucked, så jeg forstår ikke, hvorfor jeg troede på ham. Altså, det var alligevel mange penge, jeg endte med at overføre for de der røntgenbilleder, ikke? Det mest dumme er, jeg tror sgu, jeg vil gøre det igen i dag, bare fordi man er nysgerrig.
Det er den der mentaliteten, den ligger bare i dit DNA.
Til formentlig, på godt og ondt.
Sådan. Nå, hvad så? Det var saftsugt med noget af et eventyr.
Ja, så kommer jeg tilbage til Danmark og skal nødt til at gøre den der uddannelse færdig og starter så på tredje eller fjerde semester. Jeg skal ikke huske, hvor langt det var. Og for første gang synes jeg egentlig, det begyndte at være sjovt at gå i skole, fordi man havde lidt et praktisk tilgang til det. Man havde oplevet noget af det og var måske noget lettere for en ung mand at perspektivere eller applicere de ting, man trods alt lærte fra universitetet over i en virkelig verden. Så jeg fik gjort min bachelor færdig og startede på et reklamebureau i Aalborg, som lidt mere end bare et studiejob, men det var jo trods alt bare et studiejob. Og påbegyndte så kandidatuddannelsen på Aalborg Universitet i noget, hvad fanden var det hed? Innovation og entrepreneurship, noget den dur.
Ja.
Og det var sgu egentlig som udgangspunkt en god uddannelse. Jeg var stadig ikke sådan blevet meget bedre til at gå i skole, men man synes omvendt dog, at det var blevet lidt mere interessant, fordi nu kom vi trods alt ind på emner, der interesserede en. Og så det gode ved Aalborg Universitet, i hvert fald for sådan nogen som mig, er, at det hele er lagt op på sådan noget, jeg tror, de kalder det problem-based learning. Så der er sindssygt meget af det, der bliver puttet ind under projektarbejde. Og så er der så også praktikforløb. Og det heldige med både projektarbejde og praktikforløb, det er, at i det tilfælde kan man så komme i praktik hos sig selv. Og det var heldigt, fordi vi i mellemtiden, i hvert fald på andet semester af kandidaten, havde startet et møbelfirma, der hed I'm Bored. Og det møbelfirma producerede egentlig møbler ud af gamle skateboards, men der var vi selvfølgelig en iværksættervirksomhed, som alle mulige andre. Og derfor var det vældig belejligt, at jeg kunne komme i praktik hos mig selv i et halvt år, hvor jeg fik penge fra SU-styrelsen. Og jeg kan allerede nu sige, at jeg har aldrig nogensinde fået så god en praktikudtalelse før, som jeg gjorde efter at have været praktik hos mig selv. Kom det her famøse speciale show, som man også skulle have hakket igennem, og det endte så med, at jeg blev færdig på Aalborg Universitet, som kan mærke i innovation og entrepreneurship. Jeg har aldrig nogensinde brugt papiren derude fra til noget som helst, men jeg synes alligevel, at i hvert fald her, når man har fået en lille smule på afstand, at uddannelsen skal have ros for den måde, det er struktureret på. Og efter en uddannelse, så fik jeg så mit første, lad os kalde det rigtige job, fuldtid på det reklamebureau, hvor jeg har arbejdet som studentermedarbejder, og var der i et par år, primært i salgsfunktioner. Og så skete der en hel masse ting på det bureau. Det blev inkluderet endnu mere i en af de gamle, hvad kan man sige, medie-avis-koncerner i Danmark. Og uden at træde nogle over tæerne, kan vi nok godt sige, at det er rigtig svært at drive kreativt reklamebureau med gammel avis, lige meget hvor meget man prøver. Så i december 2015, der stod jeg sammen med Thomas, jeg i dag har firmaet Brand Hero sammen med, og blev enige om, at vi skulle nok prøve noget andet. Og det kom så faktisk af, at Thomas havde bestemt, han sad i en anden afdeling af det reklamebureau, og han havde besluttet sig for at stoppe, og jeg blev så spurgt, om jeg ville overtage hans stilling, og på den måde kom vi til at snakke sammen, fordi jeg skulle selvfølgelig høre, om det er noget, han kunne anbefale. Og så blev vi i stedet for enige om at bryde ud og starte op selv. Så vi sagde begge to vores meget faste og fornuftige jobs op ultimo 2015. Første 2016 stiftede vi selskabet WeNew, som var som kunne alt. Og det er ret fedt. Vi var to konsulenter. Thomas havde noget med anciennitet, jeg havde. Jeg havde absolut ikke rigtig noget at byde på, men fake it till you make it. Og vi begyndte at lave alt fra... Jeg lavede innovationsstrategi for Aalborg Havn. Thomas lavede ERP-systemer for et tøjfirma. Så lavede han også indretningsarkitekt for en af de store banker i Danmark. På den måde der begyndte vi at drive vores egen lille konsulentforretning, hvor der egentlig bare var Thomas og jeg.
For inden for vidt forskellige ting.
Jeg tror rammen var innovation.
Ja, det kan jeg godt høre. Det er taget til en vid beretning, vil jeg sige.
Ja, vi kunne alt. Og så begyndte vi i løbet af foråret at få forskellige henvendelser omkring diverse sociale medier. IC Group, hvor Thomas' hustru på det tidspunkt arbejdede, spurgte, om vi kunne vise nogle billeder på en skærm i deres butik på Strøget, fra Instagram, something, something. Jeg kan sgu ikke engang helt huske det. Og det kunne vi jo selvfølgelig også, i og med at vi kunne alt. Vi fandt så dog ud af, at det, på det tidspunkt havde Instagram lukket for en del af deres API, så man ikke bare kunne lave en integration op mod det. Og fik vel i bund og grund at vide, at vi skulle lave noget, der var klogere, end bare at vise nogle billeder på en skærm.
Fik jeg at vide, af hvem er hende?
Nej, af Instagram eller noget developer. Jeg kan sgu ikke engang helt huske. Vi skulle i hvert fald, der var noget med, at man skulle lave en ansøgning til Instagram omkring et koncept, og så kunne man så blive granted access til deres API. Og der har vi igennem længere periode gået og, ud fra sådan en meget jysk mentalitet, gået og drømt om, at vi på en eller anden måde kunne digitalisere en af de ældste discipliner inden for marketing, nemlig mund til mund. Og det blev egentlig præmissen for det, vi lavede. Så en masse snak frem og tilbage med Instagram, som Thomas primært tog sig af, for jeg kan absolut intet af sådan noget sprog, så endte vi med at få, var der 600 millioner datasæt fra dem, og det var egentlig start skulle til, at vi byggede den første platform. Så Brand Heroes blev stiftet i maj 2016 med en vision om at digitalisere mund til mund. Vi ville være enormt retail-orienteret og se, om vi kunne drive footfall til retail. Og så var tanken, at vi skulle lave sådan en software as a service virksomhed. Så vi hyrede en ekstern udvikler, og med gaffatape, trisser og søm hamrede en platform 1.0 sammen, og begyndte så at gå ud og sælge det her på licensbasis til virksomheder. Og vi lykkedes sgu ret hurtigt, måske primært igennem netværk, med at sælge det her ind til en lang række af landets største retail virksomheder. Og tror vel, som alle mulige andre blåøjede iværksættere, vi havde tanken om, det er sgu da nemt nok det her, det går ikke længe, inden vi ligger på en solseng på Bahamas, og så ser den månedlige licensbetaling komme ind. Og betalingen kom sgu også ind, eller licensbetalingerne kom ind, men vi kunne så ret hurtigt se, at vores kunder, der så betalte for licensen, reelt ikke rigtig brugt platformen særlig meget. Og der kunne vi jo så godt lægge to og to sammen, og besluttede os for, at hvis vi ikke ændrede modellen, jamen så vil vi opleve et kæmpe stort churn, når licensperioden den var slut. Så vi udskød drømmen om solsengen på Bahamas, og ændrede vores model fra software as a service til software and service, og så begyndte vi at ansætte folk, der kunne sidde og supportere kunder ved at drive den platform, vi reelt selv havde bygget. Og det vi kunne derpå, det var, at vi kunne skrive en hvilken som helst adresse ind i hele verden. Så kunne vi søge inden for en radius af 10.000 meter, og så kunne vi identificere de mest indflydelsesrige personer i det her lokalområde, og så engagere dem som lokale brandambassadører for de kunder, vi sad med. Så det kunne være, hvis Jack & Jones skulle åbne en ny butik i Rio de Janeiro, så kunne vi skrive adressen ind på den butik, søge inden for en proxy, hvad hedder sådan noget, inden for en radius af den butik, og identificere de mest indflydelsesrige mænd i alderen 27-32 med interesse for sport, fashion og nightlife, og så kunne vi række ud til dem og engagere dem som lokale brandambassadører for den her butik, og så opfordre deres følgere og deres venner til at besøge butikken. Og det gik sgu rigtig fint i en lang periode. Vi kom ret hurtigt op på en 10-15 medarbejdere, og så begyndte vi stille og roligt at snakke om, hvordan vi kunne gøre os uafhængige af Instagram. Fordi man kan sige, er vi i en situation, hvor vi tjener penge på et medie, der reelt ligger vores eget, og gjorde det os enormt sårbare, og tror, svaret var ja.
Prøv lige at forklare det. Det er det her med, at det er jo en Instagrams platform ikke jeres, og den data, de har, er ikke jeres. Så hvis de lukker ned for API'en, eller
ja,
altså, opdateringer af de data, så Ja, så havde I praktisk talt ikke nogen business.
Så var det svært at drive den platform, der er 100% beroet på et API fra Instagram. Og i løbet af foråret, 2017 måske, der var jeg på ferie i Miami, og Thomas ringer så en dag og spørger, om jeg har hørt om Cambridge Analytica, den skandale, vi nok alle sammen har læst om i medierne. Og Cambridge Analytica havde så foranledet, at Facebook og dermed også Instagram havde lukket ned for kæmpe store dele af deres API. Og jeg tror, vi gik fra at kunne lave 5.000 API-kald i timen til 10 API-kald. Og det var ret uhensigtsmæssigt, i og med, at hver gang vi brugte den gamle platform, jamen så lavede vi et API-kald. Så vi havde en frygtelig masse kunder og en frygtelig masse medarbejdere, som reelt ikke rigtig helt kunne bruge den platform, vi nu havde brugt en masse penge på at bygge. Heldigvis er der to veje at gå i, når man møder sådan udfordringer. Enten kan det accelerere innovationen, eller så kan man lægge sig til at dø og vente på, at der kommer en hjælpepakke redder dig. Og vi valgte så heldigvis vejen, der hed, at det her kunne få en led i sådan noget fail fast and try again innovation. Og gjorde egentlig, at vi byggede platform, eller Brand Heroes platform 2.0, som i dag er det, der udgør langt størstedelen af vores forretning. Og det er bare i gås og en app eller et community af mikroinfluenter fra hele verden. Lige nu har vi plus 60.000, som vi ligger inde med data på. Og dem har vi så muligheden for at pushe kampagner til, og altså til ret specifikke målgrupper. Så lad os tage et eksempel. Det kunne være Coca-Cola, der lancerer en ny smagsvariant af deres cola. Og de kunne rigtig godt tænke sig som en del af deres marketingsmix at arbejde med de her såkaldte influenter, og der har vi så muligheden for, eller der har vi infrastrukturen, der gør det muligt for dem at gøre det i rigtig, rigtig stor skala. Så i det tilfælde har vi så, kan vi pushe kampagnebrief til rigtig, rigtig mange tusind mennesker fordelt på forskellige lande i den specifikke målgruppe, vi nu ønsker at ramme til. De vil modtage et kampagnebrief, hvor der står noget i retning af ny smagsvariant på markedet. Gå lige ned i den lokale supermarked. Køb den her Coca-Cola, del et billede og et review i overensstemmelse med det brief, vi nu har sendt ud til dig. Og inden man deler det, eller inden influenterne deler det på et socialt medie, så skal de uploade det igennem vores app til godkendelse af vores content team. I det øjeblik, vi godkender, så bliver videoen delt på influentens egen profil, og vi har så mulighed for at samle data op på kampagnens performance. Men nu har jeg jo haft Lotte på 27, bosat i Esbjerg, til at bruge sin sparsomme tid på at gå ned i Kvickly, købe en ny Coca-Cola, har brugt tid på at producere content, som Cola også har rettighederne til at bruge på deres kanaler. De har brugt deres indflydelse på socialt medie til at markedsføre det, så vi er nødt til at honorere dem på en eller anden måde. Udfordringen ved at gøre det så kæmpe stor skala, som vi gør, altså med aktivering af langt over 50.000 influenter, hvis vi skulle sidde og udbetale mikropayment til dem på tværs af 42 markeder, så gik vores kære CFO Bettina ned med stress, fordi det ville være en ganske håbløs opgave. I stedet for har vi udviklet vores egen valuta, der hedder Brand Coins, og de coins bliver udbetalt til influenterne, når de har fået godkendt deres indhold. Så hvis du får godkendt dit billede af en Coca-Cola, og lad mig lige understrege, det er bare et eksempel, så udbetaler vi 5.000 brand coins til dig, og de brand coins kan så bruges som den monetære betalingsmiddel på en webshop, som vi driver, og på den måde holder vi det lidt i et lukket system. Så det er den ene side af den offering, vi har nu, altså kan supportere de her FMCG brands i rigtig, rigtig stor skala globalt. Så har vi en anden side af forretningen, der arbejder med brands som Dyson for eksempel, der har produkter, der rent faktisk repræsenterer en værdi. Og det produkt vil brandet rigtig gerne have ud i hænderne på influenterne, så de kan producere deres indhold, de kan lave deres review osv. osv. af det. Så derfor har vi så også gået hen og blevet en logistikvirksomhed, hvor vi har et stort lager i Jylland, hvor produkterne bliver sendt til, og herfra det distribuerer vi så produkter til influenter i hele verden. Spørgsmålet er, om det er raketvidenskab. Nej, det er det overhovedet ikke, men det tager en kæmpe stor arbejdspukkel væk fra de brands, vi sidder med selv, og har også været en af de grunde til, at vi har haft held til at vækste så hurtigt. Ellers så fungerer processen fuldstændig samme måde som med Coca-Cola-eksemplet. Forskellen her er bare, at de så modtager et produkt i stedet for de her famøse brandcoins. Så det vi har nu er egentlig bare i gåsøjen en digital infrastruktur, der gør det muligt for os at eksekvere de her mikroinfluent-kampagner i kæmpe stor skala på vej i hele verden og gøre det med fuld brandsikkerhed for de brands, vi nu arbejder med. Og det er egentlig kernen af Brand Heroes i dag. Jeg er som udgangspunkt skide træt af at snakke om influenter. Jeg vil rigtig gerne snakke om menneskelige medier. Og grunden til, at jeg er skide træt af at snakke om influenter, er, at det er lidt ligesom NLP-terapeuter og håndlæser. Det er sgu ikke nødvendigvis en beskyttet titel. Jeg vil våge den påstand, at jeg også er en influent, på trods af, at jeg har 212 følgere på Instagram, så må man da også kunne argumentere for, at jeg influerer andre mennesker, når jeg deler noget der. Så jeg tror, vi bevæger os hen mod et sted, hvor vi begynder at anerkende, at alle mennesker er influencers, og det ikke længere er en beskyttet titel eller et beskyttet begreb for de få, som har været kendt som influenter hidtil.
Jamen, spot on. Og det, men det er jo også, altså, det er i hvert fald min opfattelse, at det er også ved at ændre sig. Altså, der er jo kommet termer som mikroinfluenter.
Vi arbejder også bare i en branche, der lever af at genopfinde sig selv. Altså, jeg hørte også det sidste, det var nanoinfluenter. Skulle vi ikke snart bare begynde at kalde dem for mennesker? Men det er jo en anden diskussion.
Ja, jeg kan godt forstå, hvad du mener. Men fuck, i lige vel undskyld ordsproget, en vild rejse. Jeg tænker også, at på den her rejse med Brand Heroes, at I må have stødt ind i nogle... Du nævner lidt af nogle udfordringer, men de udfordringer, jeg hører, det var mere sådan pivoteringer. Altså, hvor I sådan ret voldsomt måtte lægge forretning om, og jeres produkt om. Jeg tænker også, at der må have været sket nogle anekdotiske fortællinger undervejs, enten internt eller noget andet i den rejse, I har været på.
Som alle mulige andre iværksætter, så har vi jo også... lavet den fejl, at man har lavet svejserkniven, i stedet for at finde et enkelt produkt. Altså man kan sige, i en opstartsfase, specielt for nogle år siden, hvis en kunde sagde bø, så skyndte man at hoppe på stedet og udvikle det, de gerne vil udvikle. Det er vel en klassisk problemstilling, at man kommer til at have et produkt, der er nogenlunde godt til rigtig mange ting, men ikke pisse godt til en enkelt ting. Så vi har da også lavet udviklingsprojekter, der har været sindssygt dyre for os, som vi reelt kun har kunne sælge til én kunde, og på den måde tabt penge på dem. Derudover så kom vi jo med introduktionen af en webshop, uden nødvendigvis at have et logistiksystem til det, eller en forstand på, hvordan man reelt driver en webshop. Jamen, så kommer der også alle mulige udfordringer med, hvordan fanden gør vi med et lager? Altså, hele Thomas' kælder er fyldt med varer stadigvæk. Bag min bil, under førersædet på Thomas' bil, har vi også opbevaret produkter, så det har sgu varet været sådan... Vi lærer hen ad vejen, og det kommer med de udfordringer, det nu kommer med. Derudover har vi også kastet os ud i at begynde at leje os ind i lokaler rundt omkring i de store byer, som vi så kan udleje til brands. Vi har blandt andet i løbet af en uge lavet en smørrestaurant for Arla, hvor vi holdt åben i en måned og havde 2500 besøgende. 2 uger efter smørrestauranten lukkede, der åbnede vi et pop-up hotel for bedre netter, hvor vi skulle lave den perfekte søvnoplevelse. Og der er vi bare stadigvæk tilstrækkeligt startup til, at det betyder, at vi næsten sover på kontoret 2 uger i træk, i takt med, at vi bygger lokalerne om. Så der er jo alle mulige sjove ting, som er samtidig med til at skabe dynamikker i virksomheden. Har de været super rentable alle sammen? Nej, det har de sgu nok ikke. Har vi haft det sjovt? Ja, for fanden.
Når der er så mange pivoteringer, og også på den energi, jeg kan fornemme, du har... At for man skal have den der mentalitet til at bare springe ud i nogle nye projekter og se, hvad kan vi her? Den kultur har I, må I jo på en eller anden måde, fordi det er det, I er drevet af, det er jeres DNA'er som stifter af det her selskab. Hvordan får I sådan spredt det ud i kulturen i resten af virksomheden? Fordi I ansætter nogle folk, og I vokser også som virksomhed osv. Hvordan får man dem med på den vogn? Og skal de nødvendigvis være sådan gjort af samme DNA?
Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis, og den der meget entreprenante tilgang, som både Thomas og jeg har, er måske ikke altid den mest fordrende for at skabe i gåsøjne en rigtig virksomhed, når vi kommer over et vist antal medarbejdere. Der har vi haft behov for, og heldigvis også fået ansat rigtig dygtige mennesker til at være i gåsøjne de voksne i virksomheden, der kunne hjælpe os med at drive en rigtig virksomhed. Og det er vel lidt den klassiske udfordring, som mange, lad os kalde os iværksættere, står i, at vi på den ene side er måske i vores tankesæt et år eller halvandet foran, end hvor vi burde være, og vi er måske ikke nødvendigvis verdensmester i at drifte en organisation. Jeg ved ikke nødvendigvis, om det er godt eller skidt, men Thomas og jeg bliver begge to ofte ramt af den her, nu går det sgu for langsomt, men altså virkeligheden er, at vi er gået fra Thomas og jeg i en kælder, hvor vi lavede en innovationsstrategi for en havn og indretningsarkitekter for en bank til nu her 4 år senere og have plus 40 medarbejdere. Så det går sgu nok ikke så langsomt alligevel. Men den der evige frygt for at stagnere, og evige frygt for at blive sådan et ligegyldigt firma, der kan sammenlignes med en pakke stryens lever på streg, driver vores energi rigtig, rigtig meget på godt og ondt. Nogle gange vil jeg ønske, at vi var, i mangel på bedre udtryk, lidt mere voksne, og var lidt dygtigere til at konsolidere. Men der har vi bare anerkendt, at det bliver vi nok aldrig skide gode til at komme ind i sådan en driftmaskine, og derfor har vi valgt at ansætte rigtig dygtige kompetencer udefra, der kan hjælpe os med at blive mere en rigtig virksomhed end et, forstå mig ret, kaos startup.
Det er, jeg synes, det er en super god pointe, fordi det jo i virkeligheden handler om at have selvindsigt til at sige til sig selv, hvad er det egentlig, jeg er god til? Hvad er det egentlig, jeg sådan kan gøre i den her fase, som får virksomheden til at vokse og rykke noget, så det ikke bare bliver ved en idé? Og det er jo det, I har været gode til som makkerpar. Men det kommer, jeg tænker også, at det er det samme, når det er, som man så skal ansætte folk osv., så kigger man ind i, hvilke kompetencer mangler vi egentlig? Hvad er det egentlig, vi er gode til? Hvad er det egentlig, vi mangler?
Ja.
Man kan i og for sig også sige, at i nogle tilfælde, hvis man skal lave et større team, nu var I jo to, men der er jo også nogen, der er 3, 4, 5 for eksempel. Det kan være godt at have den type iblandt founder-teamet.
Mm-hmm.
Sådan så der er en, der ligesom samler stumperne, samler for skabt en struktur over de vilde idéer, man egentlig har.
Jeg kan kun sige ja. Yeah. Og jeg vil sige, der er jeg meget heldig også, at have Thomas med på sidelinjen. Han er bedre, end jeg er til det, og jeg synes egentlig, at markerskabet fungerer upåklageligt. Man kan sige, vi er ret hurtige til at få en idé og eksekvere på det, og besidder måske begge to evnen til at få det solgt ind og få sat det ind i en forretningsmæssig kontekst, sådan det både i hvert fald i første omgang skaber, fordi for de kunder, vi nu så arbejder med, og så tror jeg begge to, vi har tilgangen til, at hvis nu, at vi kan skabe værdi for dem, vi arbejder med, så må vi også på en eller anden måde kunne formå at kapitalisere for egen vindings skyld på et eller andet tidspunkt. Og tilbage til dit spørgsmål omkring ansættelse. Ja, vi skal klart ansætte folk, der repræsenterer nogle af de andre kvaliteter end dem, vi har. Omvendt tror jeg også, det er svært at komme ind i en iværksættervirksomhed, hvis man er diametral modsætning. Det er ikke så corporate, som dem, der er virkelig corporate, ynder at arbejde i. Så der skal også være en form for en dynamik, og man kan sige, at nu er det en gang den der sådan, høj grad af innovation og høj grad af risikovillighed, vi har bygget butikken på, og hvis man ikke trives i den del, jamen så kan det måske også være svært at finde sig helt til rette. Omvendt har vi nogen, der er meget mere ordentlige i gåsøjne, end vi er, og det har klart været med til at sikre den vækst, vi har været igennem, specielt de sidste halvandet år. Og når vi så ansætter folk, så er det jo meget folk, vi vurderer kan trives i det her miljø. Det er meget folk, vi vurderer om, de rent faktisk selv kan tage ansvar eller ej, fordi vi kommer aldrig nogensinde til at være en virksomhed, der kommer til at drive et team af robotter, der kommer ind på samlebåndsarbejdet om morgenen, og så går hjem om eftermiddagen og laver præcis det samme. Der er en klar forventning for vores vedkommende om, at folk kan tænke selv, og vi er, det her det lyder eddermame som kliché, men vi er en enormt flad organisation, og det bliver kun modtaget med kyshånd, hvis der kommer idéer fra alle vores dygtige kollegaer. Og hvis man ikke har det drive, og hvis man ikke kan tilpasse under den der enorme grad af frihed og ansvar, jamen, så er det sgu ikke her, man skal være. Og det er også med til at skabe noget dynamik. En af de spørgsmål, vi ofte stiller os i forbindelse med ansættelsessamtaler, det er om, hvorvidt folk virkelig har fucket op i løbet af deres liv, eller ej. Og jeg tror, både Thomas og jeg har været i situationer tidligere i vores liv, hvor vi selv ligesom skulle kæmpe os ud af dem. Og det giver sgu bare en vis ballast, og det giver en vis robusthed, og det er en den robusthed, jeg også søger hos de medarbejdere, vi ansætter. Så et er, om folk har fucket op på godt og ondt tidligere, og den anden, og måske den allervigtigste parameter i forbindelse med ansættelse af folk, det er, om de besidder en høj grad af social intelligens eller ej. Jeg er i bund og grund pisse ligeglad med deres uddannelsesmæssige niveau. Jeg er pisse ligeglad med deres flotte karakterark. Hvis de ikke kan finde ud af at snakke med mennesker, så er det ikke her, de skal være.
Jeg sidder sådan og tænker på også, om der var noget, du ville have ønsket, du havde vidst, inden du gik i gang med det her iværksætteri.
Forskellen på debit og kredit, måske.
ja, okay.
Nej, altså man kan sige, man kan jo altid sætte sig tilbage og liste en hel masse ting, man ønsker, man har gjort anderledes. Men jeg tror også på, at det er de ting og den læring undervejs, der er med til at forme en. Vi er jo på ingen måde perfekte, og der går jo cirka 200 år, inden vi end vi kan kalde os for et orakel. Vi laver stadigvæk masservis af fejl, men fejl er bestemt acceptabelt, hvis man bare lærer af dem, og fejl er bestemt også acceptabelt, hvis man skynder sig, eller hvis man ret hurtigt indser, at man har taget fejl, og så ændrer det. Så jeg synes sgu ikke rigtigt, det giver mening at sidde og være lommefilosofisk og liste de ting, man ønsker, man har gjort anderledes, for der er 2.000 ting. Lad os starte med, det kunne være meget rart, hvis jeg rent faktisk mødte op i gymnasiet, så jeg ikke blev smidt ud, og så kan vi tage den derfra.
Sådan. Hvad tog din, det bliver næsten nødt til at spørge dig om, dine forældre, som var lidt mere akademisk funderet, at har de hørt den her historie her før? Med de 5.000 kroner til en... Til en vens lillebror, og...
Det ved jeg sgu ikke, om det er dem, jeg har siddet delt ud af til julefrokosten. Jeg vil dog sige, at dengang, jeg lige kom hjem og meddelte, at nogen af jer skulle blive smidt ud, så skulle de jo som forældre lave den der far ikke sur, far skuffet. Men de stammer lidt samme sted fra begge to alligevel. Det er jo heller ikke, fordi de sådan har taget den lige vej, og har alligevel formået at drive det til noget, der er baseret på lidt de samme, lad os kalde det kvaliteter, og med vel ej, som man selv har fået med i bagagen. Altså en ekstrem grad af nysgerrighed, og måske en nogenlunde grad af social intelligens, som vi kan snakke med folk, og det er langt hen ad vejen, det der har drevet værket. Så de skulle være far ikke sur og far skuffet, men inderst inden kunne de nok spejle sig selv en lille smule i den vej, jeg nu havde taget. Og det er ikke sådan, jeg er blevet skrevet ud af testamentet af den årsag, tror jeg ikke. Jeg ved det selvfølgelig ikke, men det må vi jo se til den side.
Hvad fanden skal jeg spørge om nu, Rasmus? Fordi din historie er jo egentlig slut nu. Altså, det virker bare som om, at du er gået fra A til Z nu, med hele historien.
Nej, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså, man kan sige, nu er vi jo her, hvor vi er i dag. Nu har vi arbejdet de sidste 3-4 år i Brand Heroes regi på at digitalisere mund til mund. Så kom corona, og har måske også begyndt at arbejde ud fra en erkendelse af, at der er ikke særlig mange brands, der kommer til at købe branding uden en reel konvertering. Jeg tror stadigvæk meget på FMCG-branchen, men specielt inden for sådan beauty og fashion, er det vigtigt, at vi i højere grad kommer til at knytte en konvertering op på den eksponering, vi nu laver igennem influenterne. Og der ligger en meget spændende opgave fremadrettet, hvis vi det næste projekt kan være, at vi så skal begynde at digitalisere de her home shopping events. Vi kender dem fra Tupperware, eller Pump Deluxe, eller Dildo Party, eller hvad fanden folk de ellers render til. Og det interessante ved dem, det er, at præmissen for, hvorfor at homeshopping fungerer så godt, er præcis den samme som hvorfor det, vi kender som influencer marketing, fungerer så godt. Altså, people trust people, not brands. Og hvis du kan spejle dig i den person, der rent faktisk anbefaler produktet, jamen, så er du væsentligt tættere på en købsituation. Så det er meget det, vi går og arbejder med nu. Kan vi igen, specielt inden for beauty og fashion segmentet, begynde at knytte i højere grad en konvertering op på den eksponering, vi laver? Og kunne det være et fremtidsscenarie, at vi selv begyndte at etablere brands, og så bruge det medie, der sidste år ramte på den anden side 200 millioner mennesker til at markedsføre vores egne produkter, så kunne det være en ekstremt spændende vej. Så jeg glæder mig meget til at se, hvad fremtiden byder på. Jeg glæder mig meget til at se, hvilke skøre brands vi selv ejer om et par år. Og vi er gået i gang. Thomas ringede til mig for 3 måneder siden, og siger, nu har han lige købt for 35.000 kroner økologisk kaffe fra England, for det mente, vi skulle til at sælge. Vi har ikke solgt den eneste endnu, så det ligger på lageret, så det var fandme en dårlig idé. Så gik der en måned, og så ringer han fuld af begejstring. Han skulle være til møde på Sjælland, og så blev mødet aflyst lige inden han kom ind. Og så har han givet sig til at google et gin-destilleri, så nu ejer vi også et gin-destilleri. Og det seneste, det er, at vi har fået patent på en pap, Dibidut, som måske er svært at forklare på et audioformat, men det er en dibidut, du kan hænge ned på toppen af en flask, og så kan du folde to ben ud, og så kan du sætte din mobiltelefon derpå, som en mobiltelefon holder. Og mest fordi vi synes, det kunne være fedt, så har vi nu en utility patent application inde ved en advokat i Silicon Valley, hvor vores investor i Brand Heroes regi i øvrigt også bor.
Sjovt.
Så det ved jeg sgu ikke nødvendigvis, om det er en god eller en dårlig idé, men det er i hvert fald sjovt.
Men det virker også, at det er det, der driver jer. Altså, og det fornemmer jeg jo også på alle mange af dem, som jeg har snakket med her på kanalen, at det er det, der skal drive en. Man skal stå op om morgenen og synes, at det er bare fedt, og det er spændende. At I så også går og sådan har tillid til hinanden sådan i den forstand, at altså, kan han købe for 35.000, hvad var det? Økologisk kaffe.
Ja, jeg ved ikke, om det er økologisk, eller om det var branding. Men det står på pakken, ja. Det økologiske i hvert fald.
Ja, Det synes jeg sgu er sjovt. Det må jeg lige vil sige. Rasmus, hvad hedder det? Jeg var afslutte med et enkelt og simpelt spørgsmål. Hvis nu du skulle nominere en her til kanalen, altså en iværksætter, som du synes er sej, og som har en fed historie at fortælle, ligesom den, du lige har fortalt nu, hvem vil du så gerne nominere?
Der er sgu mange. Det var det vage svar.
Du må også gerne sige flere.
Jeg tror, jeg vil starte med at nominere Allan Mørk fra et firma, der hedder Ask Cody i Aalborg. Ja. Han er vild. Så vil jeg gerne nominere Thomas Andersen, der har startet et urfirma, der hedder About Vintage.
Ham har jeg snakket med. Han er sindssyg.
Han er sgu også ret vild.
Ja, vildt fed historie og jød.
Ja, men de er sgu dygtige. Så synes jeg også, at vores allesammen Godmorgen Danmark-værk, Morten Resen, bør at få et kompliment med på vejen.
Ja,
det har sgu nok også været en lidt anderledes rejse end det velbetalte tv-job til også at begynde at være iværksætter på fod med alle os andre. Og så burde jeg kunne nævne 400-500 andre mennesker, som jeg også kan, hvis jeg sender dig en mail. Men jeg synes virkelig, virkelig, der er mange dygtige iværksættere. Faktisk Peter Holm og Simon Jære fra Tonser, synes jeg også gør det.
Eminent. Peter Holm har vi også snakket med, lavet to episoder med. Men ja, de er også mega fede.
Har Peter fået to episoder? Hvorfor får jeg kun en?
Jamen, så må du tale med mere, Rasmus.
Nej, jeg har sgu ikke så meget med at sige. Jeg synes, jeg synes, det danske iværksætterlandskab er flot, og jeg synes, vi gør det skide godt. Jeg synes, vi er i en kultur, der i mange år har uddannet folk til at være til at arbejde for det offentlige, til der nu i højere grad er begyndt at blive en kultur omkring iværksætteri. Når det så er sagt, er der på godt og ondt kommet sådan lidt en glorificeret tilgang til det her iværksætterliv. Det er sgu ikke altid rosenrødt, og vi har præcis de samme problemer, som alle mulige andre mennesker også har. Jeg tror bare, det, der driver værket hos mange af os, hvis vi kan tillade os at kalde det iværksætter, er, at der skal en lille smule mere til at få os ned med nakken. Og vi er nok, mange af os i hvert fald, lidt højere grad en korkprop, der flyder ovenpå, når tingene ser aller værst ud.
Jamen, det har du en god pointe i. Og jeg synes, jeg er helt enig. Jeg synes, der sker rigtig, rigtig mange spændende ting. Vi går nok desværre ind i en recession, eller hvad for nogle udfordringer rent økonomisk.
Er det ikke også med til at rydde lidt op? Altså, vi må også bare være anerkendt, at der er altså også mange virksomheder, der er poppet op, fordi det har gået godt. Og hvis vi nu helt kynisk kan se på det, er der måske ikke sikkert, at der er plads til alle dem. Så det er ikke særlig samfundsøkonomisk korrekt at sige. Men kriser som det her er måske også med til at skille forerne fra bukkene. Og så er jeg klar over, at der sidder rigtig mange derude, der virkelig er blevet ramt hårdt. Ikke fordi de er dårlige til at drive forretning. Ikke fordi de har et dårligt produkt. Men fordi verden simpelthen lukker ned. Og jeg vil skynde mig at sige, at min udtalelse dækker bestemt ikke dem.
Jeg tror, jeg forstår, hvad du mener. Der er kun nogen, der kan leve i upswingsperioder. Rasmus, lad det være de sidste ord. Tusind tak for en fed, fed, fed historie med rigtig meget energi. Og jeg vil ønske dig held og lykke fremover, også i de her coronatider. Ja, med det, tusind tak, fordi du gad at deltage.
Selv tak. Det var, jeg synes, det er et godt format at lave, så det var kun en fornøjelse, der var fra min side.
Tak for det, Rasmus.
Det var altså historien om Brand Heroes, fortalt af Rasmus Arndt Nielsen. Husk, at du kan støtte os på Patreon med et valgfrit beløb. Linket ligger i show notes, og så kan du også lave en anmeldelse der, hvor du lytter til podcast. Begge dele er noget, vi sætter enormt stor pris på, så overvej lige, om det ikke vil være noget for dig. Jeg vil sagtens meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode. and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.